Daudzi svētku svinētāji savus svētkus bagātinās ar krāšņu un krāsainu salūtu, tomēr jāatcerās, ka pārkāpjot pirotehnikas lietošanas noteikumus, šie svētki var pārvērsties traģēdijā. Kā piemēram, pagājušajā gadā, dedzinot daudzstāvu mājas dzīvojamās mājas pagalmā pirotehniskos izstrādājumus cieta viens cilvēks, bet citā gadījumā šis pirotehniskais izstrādājums ielidoja balkonā un aizdegās sadzīves mans un pats balkons. Tā kā, ja jūs izmantojat šos pirotehniskos izstrādājumus, noteikti pirms svētkiem iztīriet savu balkonu vai mājas pagalmu, lai tur nav kādas viegli uzliesmojošas lietas, iegādājieties pirotehniku tikai certificētos veikalos un pirms lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas pamācību. Nesmēķējot pirotehnisko izstrādājumu tuvumā un noteikti neļaujot pirotehniskos izstrādājumus palaist bērniem. Un gadījumā, ja jūs pats esat devies vērot savu kaimiņu salūtu vai pilsētas salūtu, tad centieties atrasties drošā attālumā no šo pirotehnisko izstrādājumu palaišanas vietas, jo tādējādi jūs pasargāsiet pats sevi no smagām apdeguma traumām, piemēram, ja iedarbinot pirotehniku radās kāda kļūme.